Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je kuga i naš imunski sistem. U istraživanju koje je nedavno objavljeno u časopisu Nature, međunarodni tim istraživača analizirao je uzorke DNK dobijene iz vekovima starih telesnih ostataka osoba preminulih za vreme epidemije bubonske kuge, poznate i kao crna smrt, koja je opustošila Evropu na polovini 14. veka, odnevši prema procenama više od trećine celokupnog stanovništva našeg kontinenta. Uporedna analiza nađenih genetičkih varijanti koje igraju ulogu u radu imunskog sistema pokazuje da je pandemija kuge itekako ostavila svoj potpis u vidu povećanja učestalosti pojedinih varijanti koje su povezane s većom relativnom otpornošću na infekciju. Iste varijante se međutim mogu dovesti u vezu i sa autoimunskim oboljenjima, što je još jedno svedočanstvo u kojoj meri evolucione adaptacije mogu da predstavljaju neku vrstu kompromisa, pa čak i dvosekli mač. Dragi slušaoci, danas je naš gost dr. Sergej Tomić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP.
I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Thank you.
would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality? Wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Doktor je i dalje gledao kroz prozor. S jedne strane stakla beše sveže prolećno nebo, a s druge reč koja se još uvek razleže prostorijom. Kuga. U toj reči ne prebiva samo ono što bi tu smestila nauka, već i dugi niz nesvakidašnjih slika koje nikako nije moguće pomiriti s ovim žućkasto-sivim gradom, što u ovo doba ne pokazuje previše živosti, što ne huči već prigušeno bruji, srećan, ukoliko se može u isti mah biti srećan i sumoran. Mirnoća grada i njegov nehajni spokoj su, tako reći, naglas potirali drevne predstave o kugi. Kužnu Atinu koju su napustile ptice. Kineske gradove prepune tihih samrtnika. Robijaše u Marselju koji u jame ređaju nakažene leševe prekrivene gnojem i sukrvicom. Gradnju velikog zida u Provansi koji je trebalo da zaustavi vihor zaraze. Jafu i tamošnje jezive prosjake. Vlažne i natrule postelje na zemljanom podu bolnice u Carigradu. Hvatanje bolesnika kukama. Lekare pod maskom za vreme crne smrti. Blud živih po milanskim grobljima. Kola za prenos mrtvaca u užasnutom Londonu. Dane i noći svagda i svuda ispunjene ljudskim vapajima bez kraja. Ne, sve to nije bilo dovoljno da uništi spokoj kojim je odisao dan. S one strane stakla najedanput se začu zvonce nevidljivog tramvaja, poništivši načas patnju i surovost. Samo je more iza posljednjih kuća koje su podsjećale na šahovsku tablu opominjalo da na svetu ima stvari koje nam večito prete jer nikada ne miruju. Doktor Rije je posmatrao zaliv. Prisjećao se lomača o kojima govori Lukrecije, lomača koje su Atinjani u jeku epidemije podizali na morskoj obali. Tamo bi noću dovlačili mrtve, no pošto prostora nije bilo dovoljno, živi su se s bakljama u rukama tukli da bi se domogli mesta za svoje najbliže, radi da proliju i krv pre nego da ih napuste. Nije teško dočarati crvenkasti ocija i lomača na tamnoj, mirnoj vodi. Noćne okršaje s bakljama što seju varnice, gust, otrovni dim koji se vije u nebo. Nebo što saosećajno dočekuje i prima žrtve. Može nas obuzeti strah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Verujem da je većina slušalaca prepoznala pasus iz romana Kuga Albera Kamija. A Kuga i naša današnja tema. Naš gost je dr. Sergej Tomić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Dobar dan.
Dobar dan. Drago mi je da sam ponovo ovde i pozdrav vas svim slušalcima.
Sada posle ovog veoma jakog književnog odlomka treba da pričamo najpre o novom istraživanju koje je rasvetlilo neke aspekte ove nekada jezive, a još uvek ne sasvim iščezle zarazne bolesti. U čemu je novo istraživanje koje je nedavno objavljeno u časopisu Nature donelo novine u odnosu na ono što smo do sada znali?
Istraživanje koje je nedavno objavljeno je izazvalo, kažem, dosta interesovanje, zato što je po prvi put novim metodama molekularne biologije uz vrlo pažljivo dizajniran eksperiment, uspešno izolovani, sekvencirani delovi genoma grupe ljudi u periodu pre izazivanja crne smrti ili kuge, ljudi koji su umrli od same bolesti, kao i ljudi nakon toga, te smo mogli po prvi put zapravo da vidimo kakav efekat je imala ova velika pandemija i na zapravo evoluciju čoveka i promenu učestalosti ključnih gena koji učestvuju zapravo u imunskom odgovoru protiv njega.
Hvala, pre nego što vas upitam koji su to geni i šta rade, da se osvrnemo malo na to koliko je bilo teško i koliko je veliki podvig dobiti takav genetički materijal. Ako se ne varam, veliki naučni tim morao je da radi sa ljudskim ostacima koji su upravo ostaci ljudi koji su stradali od kuge.
Ako računamo da je taj drugi talas, velika pandemija ili crna smrt, bila 1300 i neke, onda su to zapravo uzorci iz iskupina za koje muzej u Londonu dao zapravo i dozvolu i u saradnji sa njima je izvršena iskopavanje zapravo pokojnika koji su zapravo iz kojih su izolovani ti uzorci. Iako je recimo inicijalni uzorak bio jako veliki, samo je manji broj, a opet jako dovoljan za jednu validnu statističku analizu, uzet u razmatranje za poređenje alelskih učestalosti i uticaja zapravo ove pandemije na nju. Čini mi se da su od nekih 2000 početnih uzoraka uspešno izolovali, prezervirali sekvence nekih približno 300 ljudi.
Ali kompletan materijal koji je bio dostupan.
Tako je, da.
Dakle, kompletan genom tih ljudi.
Tako
je. I naravno, ne samo da su to uporedili sa genomom današnjih ljudi, o kome imamo već dosta podataka, nego i sa ljudima iz istog doba koji nisu umrli od kuge, ako sam dobro razumeo.
Dakle, osim što su imali jednu grupu, da kažem, ljudi pre izbijanja kuge, gde su mogli da vide kakva je bila učestalost različitih alela, zapravo čak nisu ni ciljano tražili alele, nego današnje metode sekvenciranja, takozvane nenadgledane analize, gde se samo one učestalosti koje zapravo imaju najveću značajnost u određenim grupama, izdvajaju same po sebi, uspeli su da identifikuju nekoliko gena. I da izračunaju učestalosti, to jest uticaj pandemije na učestalosti gena. Ono što je bilo dobro jeste da u gradu su postojali pažljivo, da kažem, i sahranjeni ostaci, neki spisi koji su imali kako pre izbijanja pandemije, tako i tokom same pandemije, pa i posle. A kao jednu dodatnu kontrolnu grupu ili, ajde da kažemo, i test grupu, uzeli su grupe ostataka iz Danske, i to različito raširenih, da kažem, skeleta iz iskupina, iz više različitih delova, gde nisu imali posebnu grupu koja je umrla u toku perioda, ali mogli su da testiraju zapravo da li ta njihova hipoteza koju su na jednoj dobroj definisanoj grupi londonskih skeleta zapravo uspeli da definišu, da li ta hipoteza se održava ako se uzme i neka, da kažemo, out grupa a unutar Evrope, opet relevantnog geografskog područja gde je ta pandemija zapravo i vladala.
Naravno, s obzirom na sve prisutne varijacije, mi ne možemo sve razlike da pripišemo baš kugi, ali ako postoje neke sistematske razlike među te dve grupe, onda je jasno da je pandemija uticala. Koje su glavne razlike nađene?
U suštini su naučnici vrlo pažljivo dizajnirali eksperiment da isključe sve druge potencijalne zarazne bolesti koje su vladale oko tih perioda, pričamo dakle o periodima pre to je 14. vek, jel, tako da je, to je jedan prilično širok period, ali jednim pažljivim i karbonskim datiranjem i kažem praćenjem gena i ostataka su uspevali da isključe sve one koje su eventualno bili zaraženi drugim bolestima, te da to, da isključe takve uzorke fokusirali se samo na efekat uzročnika kuge, to jest Yersinia pestis, koji je kasnije identifikovana i definisana potpuno, čak nekih 500 godina kasnije, jel? Tad nisu ni znali koji je uzročnik, ali to iz današnje perspektive su mogli da definišu sve te parametre. Dakle, ono što su naučnici zapravo uspeli da definišu jeste da oni aleli i oni geni koji doprinose efikasnijem odgovoru, imunskom odgovoru na Yersiniju pestis, su prema njihovim očekivanjima trebali da budu povećana iz perioda pre kuge u odnosu na period posle kuge.
To je bila hipoteza, a kako su podaci kasnije to potkrepili ili ne? Da li je nađeno nešto tako?
Naravno, identifikovani su upravo kažem, učestalosti alela nekih od ključnih gena koji recimo učestvuju u imunskoj zaštiti protiv ove bakterije izazivača kuge, i to identifikovali su četiri ključna koji zapravo učestvuju kako u regulaciji samog imunskog odgovora, tako i povećanju efikasnosti borbe protiv same bakterije. Ta četiri alela zapravo se nalaze u jednoj ravnoteži u humanoj populaciji, nasleđuju se kodominantno, te su mogli vrlo jasno da izračunaju kakva je bila učestalost tih alela pre, koji su to aleli takozvani protektivni, to jest koji aleli štite individu od smrti uzrokovanu Yersinijom, i da li se njihova učestalost povećala. I da, identifikovali su četiri koji su upravo potvrdili hipotezu da su te varijacije u imunskom odgovoru između različitih osoba mogle da objasne njihovo preživljavanje i kasnije povećanje učestalosti takvih alela u današnjoj populaciji.
Ako se ne varam, najpoznatija takva promena koja je ranije otkrivena, koja je vezana i za slavnog berlinskog pacijenta, nije ovde pokazala najveći efekat. Ovo je sada jedna nova promena koja dala najveće rezultate.
Da, autori su prilično stavili fokus na jedan molekul ERAP2, iako možda slušalcima ne znači puno, ali imunolozima znači, molekul koji je zapravo uključen u način na koji imunski sistem obrađuje patogena i pokazuje adaptivnom imunskom sistemu, to jest onoj jednoj drugoj grani imunskog sistema, na koji način treba da se bori protiv takve bakterije. Inače, intracelularne bakterije koja koristi imunski sistem čak da se raširi po celom organizmu i izazove tešku kliničku sliku. Jedna od tih varijanti zapravo je omogućavala imunskom sistemu da gleda malo širu strukturu same bakterije i da omogući efikasniji odgovor tih takozvanih citotoksičnih T limfocita koji će da ubiju rezervoar same bakterije. Druga varijanta koja je bila zapravo osetljiva na sam patogen, druga varijanta tog alela nije efikasno prezentovala taj antigen i zapravo je dovodila do snažne inflamacije i nekontrolisane inflamacije ili upale koja je zapravo izazivala smrt.
Ovde naravno dugujemo objašnjenje da je za prepoznavanje strukture nekog mikroorganizma u ovom slučaju ili strukture bilo čega što može biti pretnja neophodno da se ta struktura na određeni način obradi u organizmu, tako, da se belančevine iseckaju na fragmente određene dužine da bi onda imunski sistem mogao da ih analizira, da tako kažem.
Tako, i tu ključnu ulogu imaju antigen prezentujuće ćelije, pre svega dendritske ćelije i makrofagi, koji imaju tu sposobnost, inače one su komponente našeg urođenog imunskog sistema, imaju tu sposobnost da preozmu, iseckaju proteine, u ovom slučaju ih nazivamo antigene zato što izazivaju imunski odgovor na njih, i uzbude adaptivni, to jest onaj deo imunskog sistema koji ima ulogu da zapamti infekciju i da nas štiti od bilo kakve naredne iste infekcije. I to je ono što kroz vakcinaciju zapravo imunolozi i lekari pokušavaju da urade, a to je da probude taj adaptivni imunski odgovor i imunsku memoriju koja će zapravo štititi individu od reinfekcije istim patogenom.
I naravno, pre nego što nastavimo, da se ipak malo ogradimo, da postavimo stvari u kontekst, ovde govorimo o relativnim rizicima. Dakle, i dalje su ljudi mogli da umru od kuge, ma koje od ove dve varijante da imaju u genu o kome pričamo. Samo su jedni imali manju verovatnoću da prežive nego drugi.
Tako je. Prosto iz današnje perspektive je zapravo jedino i bilo moguće analizirati ove kompleksne imunološke mehanizme koje se odvijaju u toku borbe imunskog odgovora protiv tog patogena. Ja bih rekao možda prethodnih 10 ili 20 godina smo tek upoznali te mehanizme koji dovode do fine regulacije imunskog odgovora u prezentaciji antigena, kao i različite alelske varijante koji mogu da modulišu intenzitet takve prezentacije. Danas znamo da recimo takvi aleli ne samo da učestvuju u prezentaciji antigena, nego učestvuju u brojnim fiziološkim drugim mehanizama, kao što je regulacija sistema za regulaciju pritiska, renin angiotenzinski sistem, takozvani. Isti ti aleli koji pomažu imunskom sistemu da bolje ili lošije odgovori i reguliše imunski odgovor na infekciju, isti ti sistemi učestvuju u regulaciji krvnog pritiska. Tako da je izuzetno kompleksna mreža fizioloških mehanizama koji zapravo regulišu imunski odgovor na samo jednog uzročnika, a gde su drugi virusi, gde su drugi uzročnici koji takođe zavise od istih mehanizama, to je
i naravno da budemo do kraja jasni kad kažemo da je kuga na neki način promenila genetički sastav ljudskih populacija. To je zapravo selekcioni efekat. Preživelo je više ljudi koji su imali neke varijante. To ne znači da su se varijante same menjale u odgovor na kugu, nego naprosto varirale su kao što uvek variraju, a onda imamo selekciju koja je učinila one povoljnije varijante za preživljavanje učestalijim. Ovo je važno zato što ipak danas nije svima najjasniji taj važan faktor prirodne selekcije.
Da, upravo istraživači su u ovom radu uspeli da izračunaju koliko je bio zapravo efekat, selekcioni efekat zapravo virusa na promenu učestalosti i taj selekcioni koeficijent koji su oni izračunali zapravo i prema njihovom mišljenju najveći do sad koji je izmeren, to je nekih 0,4 koeficijenta S, koji pokazuje koliko je taj alel zapravo doprinao povećanoj verovatnoći da neko preživi ovu infekciju. I nakon pandemije se zapravo učestalost ovakvog alela povećala značajno, jel? Tako da tragove crne smrti i danas mogu zapravo da se vide u današnjoj populaciji i možda nekakav imprint, i to je ono što je vrlo važno u celoj priči, jeste da je upravo takva takav efekat, da kažem, preživelih od, od kuge, možda jedan od razloga za postojanje povećane incidence autoimunskih bolesti, jer su isti ti aleli uključeni u regulaciju drugih fizioloških mehanizama, a samim tim i drugačiji imunski odgovor, to jest jači imunski odgovor onda kad on ne treba da bude, ali je nas je s druge strane spasio kad je trebalo, jel?
Poput nekog mača sa dve oštrice. Hvala, ovdje ćemo da zastanemo, a u nastavku ćemo da pričamo više upravo o ovim povoljnim i nepovoljnim posljedicama tih promjena koje su se odigrale tako davno u našem genomu.
Strangers.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Sergejem Tomićem iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Govorili smo o novom istraživanju, o uticaju pandemije kuge u 14. veku na pojedine genske varijante u ljudskoj populaciji koje su doprinele odbrani, ali, i sad tu dolazi jedno ali, te varijante dobre za otpornost na bacil kuge nisu za sve dobre. To ste upravo rekli, pa bih sad zamolio za jedno detaljnije objašnjenje.
Jasno. Iako u samom radu o kom pričamo i istraživanju nisu direktno pokazali, brojna druga istraživanja su pokazali da ti mehanizmi koji su zapravo bili pod selekcionim pritiskom u toku pandemije kuge, da su oni uključeni i u autoimunske bolesti, kao i rekli smo i u regulaciju krvnog pritiska. I ono što su autori zapravo pokazali da ta jedna varijanta ERAP, dva molekula doprinosi boljem imunskom odgovoru na bacil kuge, tako što zapravo ima, pokazuje adaptivnom imunskom sistemu malo dužu sekvencu bakterije koja zapravo omogućava i efikasniji odgovor i bolju regulaciju. Dakle, čak i pokreće istovremeno i takozvane i antiinflamatorne mehanizme koji ne dozvoljavaju da se preterano uzbudi imunski sistem i ubije svog domaćina, nego da fokusirano ubije samu bakteriju koja se nalazi u rezervoaru, u ovom slučaju makrofagu. Problem je kad se prezentuje previše dugačak peptid imunskom sistemu, to jest parče, jer recimo u nekim drugim uzročnicima je, kao što su neki virusi, nešto dužo prezentacija može obuhvatiti i delove proteina koje liče na domaćina. Što je zapravo može da bude i delimično objašnjenje zašto je povećana incidenca autoimunskih bolesti ili hroničnih bolesti kod nosioca ovakvog jednog alela koji je uključen u regulaciju imunskog odgovora.
Drugim rečima, ako sam dobro razumeo, ako su fragmenti na koje se cepaju svi prezentirani proteini belančevine duži, veće vjerovatnoće da se neki slučajno preklopi sa nekim delom naših belančevina i da onda imunski sistem njih pobrka.
Tako je, i to je ono, to je fenomen koji inače nazivamo molekularna mikrija, koji neki uzročnici patogene kao što su virusi uspevaju da koriste da bi zaobišli odgovor domaćina i uspostavili da kažemo da bace metu u stranu i da nateraju imunski sistem da se ne bori samo direktno protiv njih, nego možda izazove i neka druga oštećenja. Naravno, ne postoji intencija ni u jednom slučaju, to jest namera, nego je prosto i ovi virusi su selektovani da na taj način prežive, kao što kao što su i ljudi selektovani na osnovu prethodnih infekcija da efikasno reaguju na njih. Tako da u tom smislu ovde je svakako u priči jedna koevolucija samih uzročnika bolesti i imunskog sistema koje tek danas vidimo u vrlo jednoj dinamičnoj interakciji kroz istoriju.
Međutim, također moramo da kažemo i da neće svi koji nose pomenutu varijantu gena, naravno, kao što nisu svi oni mogli da prežive kugu, samo ih je više preživelo, tako neće svi dobiti ni autoimunsku bolest. To je samo jedan od faktora rizika, jedan od faktora verovatnoće.
Tako je. Ono što, mislim, što generalno i evolucioni biolozi i biolozi uopšte podrazumevaju, a često ne pominju, jeste da se ništa ne dešava u jednoj pojedinačnoj individuji, nego kad pričamo o promenama učestalosti, govorimo o nekim multifaktoralnim činiocima koji daju osnovu za određenu promenu i pre svega govorimo o verovatnoći. Dakle, ako neko je nosilac alela, ne znači da će da oboli od autoimunske bolesti i da će da odgovori efikasno na Yersiniju pestis, ali može u sklopu nekih brojnih drugih takođe polimorfno definisanih mehanizama zapravo da doprinese razvoju.
Pa eto, upravo je Albert Camus i među ostalog u tom velikom romanu kritikovao i taj statistički pristup čoveku. On je kugu uporedio sa nekom statistikom, nekom birokratijom koja tako nasumice ubija ljude, a onda je tome suprotstavio čoveka kao jedinstveno i neponovljivo biće. Međutim, nama opet treba statistika da bismo došli do onoga što se dešava na nivou populacije, da bi nam to onda pomoglo da opet pomognemo svakom pojedincu. Koliko ovde možemo da pomognemo da se izbegne zabuna čemu nam zapravo služi statistika? Imam utisak da nekad brkamo stvari koje se dešavaju na nivou populacije sa onima koje se odnose na pojedinca kao takvog.
Tako je. Zapravo statistika nam tu pomaže da uz jedne određene kriterijume vidimo kakvi su osnovni trendovi u grupi uzoraka koje posmatramo. Ako je recimo jedan uzorak, opet da ne zvučimo ni previše komplikovano, ako je jedan uzorak pretpostavljamo da je recimo u jednoj krivulji sa desne strane, statistika nam pomaže da definišemo da li je on zapravo pripadnik takve grupe iskreno ili je zapravo jedna obična varijacija u odnosu na grupu koju upoređujemo. I razlika između te dve grupe je zapravo nešto što definiše različiti statističke parametri koje nam pomažu da vidimo da li su takve razlike nastale slučajno ili su zapravo posledica faktora koji ispitujemo da deluje recimo u tom određenom pravcu. U ovom slučaju pitamo se da li su nastale učestalosti alela, nastale čistom varijacijom, jel, pošto se svi rodimo različiti, ili su nastale pod uticajem upravo pandemije kao što je kuga. Opet, ovakvi proračuni mogu da se rade samo na nivou populacije, a nikako na nivou individue, jer prosto to i nema smisla.
Naravno, ne možemo reći da neko ima neku bolest samo zato što je neki njegov predak imao varijantu koja ga je zaštitila od kuge, ali izložila toj bolesti, ali možemo da kažemo da je to jedan od faktora koji su povećali rizik da do te bolesti dođe.
Tako je. Nažalost, recimo, ako povezujemo, da kažemo, taj jedan istorijski događaj sa današnjim uzročnicima, mora da se istakne da za neke od bolesti, kao što su autoimunske bolesti, bar većinu njih, mi ne znamo precizan uzročnik i precizan mehanizam koji on otpočinje. Ali jesu definisani različiti faktori rizika koji se pojavljaju prosto u grupama ljudi koji imaju određenu učestalost alela. Češće nego u grupama kojih nemaju. Ali to ne znači da se ne pojavljaju u obe grupe. To je ono što je važno da se istakne.
Hvala. Ovdje ćemo opet zastati, a u nastavku ćemo još malo da govorimo uopštenije o odnosu patogena i domaćina, u odnosu našeg imunskog sistema i patogenih mikroorganizama.
Well, everyone has said that I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bet a heavy wind and rain that falls, I'll never come back again. 'Cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange the
I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Sergejem Tomićem o uticaju pandemije kuge u 14. veku, zloglasne crne smrti, na evoluciju naše vrste. I sada je vreme da malo proširimo tu priču na odnos između mikroorganizama uzročnika bolesti i našeg imunskog sistema uopšte. Dakle, znamo da patogeni organizmi evoluiraju prilagođavajući se nama kao domaćinima. Sada čujemo da postoji, barem u ovim drastičnim slučajevima, i obrnuto, da i ljudska populacija se donekle menja kao posledica pandemija. E sada, naravno, ovo jeste najdrastičniji slučaj. Crna smrt je najverovatnije ubila više od trećine, možda čak i polovinu stanovništva evropskog kontinenta, prema procenama. Ali da li se takav efekt može videti ili može očekivati i u drugim pandemijama? Uključujući i ovu iz koje upravo izlazimo.
Da. Pa prvo što je mislim što mi je palo na pamet čitajući ovaj rad jeste da li će nas neko da iskopa za 1000 godina i proveri kakav je bio selekcioni pritisak SARS-CoV-2 virusa na ovo. Interesantno, kao i kuga, ovaj došla iz Azije preko Italije u ostatak Evrope. Prosto se neke stvari ne menje. Šalim se. Ono što je takođe interesantno jeste da ti aleli koji doprinose zaštiti individue od kuge, izgleda da doprinose i zaštiti od COVID-a, to jest efikasnijem ubijanju virusa uz manju inflamaciju. Pa možemo da kažemo da nam je kuga možda u tom smislu pomogla bar nekima da prevaziđu i bolje odgovore na virus SARS-CoV-2. Teško iz ove perspektive naravno izračunati i reći kakav je selekcioni pritisak SARS-CoV-2 u današnje vreme, ali zahvaljujući brojnim alatima i veštačkoj inteligenciji svakako jesu, naučnici pokušavaju da naprave različite predikcije u tom smislu. I jedni vrlo važna istraživanja se upravo tiču studija asocijacije određenih alela sa efikasnošću imunskog odgovora u COVID-u. U tom smislu se i prate kako koji su to, naravno, selekcijni pritisci usmereni prema virusu, kao i šta je to što je osetljivo, koji su to faktori rizika od razvijanja lošeg imunskog odgovora na SARS-CoV-2.
Pod lošim ne mislimo nužno odgovor koji je preslab da savlada virus, nego možda i onaj koji je toliko buran da ugrozi opet čoveka.
Tako je. Recimo, ajde podsjetiću možda i slušalce na nedavno predavanje koje je održao naš eminentni profesor Nikolić, koji je vezan za alele koji kodiraju receptore za prepoznavanje virusa, koji se inače nalaze na X hromozomu i upravo njihova lokacija na tome može delimično objasniti zašto recimo u primarnoj infekciji žene imaju bolji odgovor u odnosu na muškarce, ali s druge strane češće razvijaju takozvani post-covid ili long-covid sindrom. I to su podaci koji se ponavljaju. Sigurno postoje još brojni mehanizmi kao što je prisutnost takozvanih autoantitela na interferon koji zapravo doprinose lošijem, da kažem, lošijem u smislu neefikasnom odgovoru na virus. Da li se i kako je učestalost i uticaj virusa na takve alelo populaciji. I brojni drugi, između kojih je najvažniji možda i MHC molekul koji učestvuje u samoj prezentaciji, tek treba da se ispita u budućem istraživanju.
I naravno, to što smo sada pominjali u kontekstu kuge, a na kraju i u kontekstu COVID-a, zapravo važi za sve smrtonosne ili sve patogene koje mogu ozbiljno da naude ljudima.
Tako je. Da, sva ta istraživanja su vrlo važna. Ono što mi u današnjoj perspektivi imamo kao jedinstvenu mogućnost jeste da možda i utičemo mnogo značajnije na ovakve promene osim čiste prirodne selekcije. Mislim, jedan od glavnih primera je vakcina, gde smo imali priliku da za vrlo kratko vreme, mislim, gledajući koliko je trajala kuga ili neke ranije pandemije u odnosu na ovu, jedna ili dve godine je stvarno mali period i u tom smislu je vakcina jako brzo napravljena. I efekti vakcine su stvarno fascinantni. Međutim, ono što su neka novija istraživanja pokazala jeste da upravo smo vakcinacijom mi na neki način usmerili evoluciju virusa da brže menja takozvani spike protein, to jest onaj protein koji služi za njegov ulazak i zaobilazi recimo humoralni imunski odgovor, to jest antitela, ali teško zaobilazi neke druge komponente imunskog odgovora koji doprinose protekciji. U tom smislu je recimo predloženo da buduće vakcine, opet uzimajući evolucijni kontekst samog virusa u obzir, predlažu i korišćenje dodatnih proteina u sastavu vakcine koji pokreću ne samo imunski odgovor na jedan protein, nego na više proteina za koje je mnogo teže da evoluiraju nezavisno i na taj način izbjegavaju sam imunski odgovor.
Ovo je delimično odgovor i na moje poslednje pitanje, a to je kakav je praktični značaj svih ovih saznanja, koliko nam ova rekonstrukcija evolucije, možda najstrašnije pandemije u ljudskoj istoriji, bar zabeleženoj, pomaže danas da krojimo nove načine terapije?
Davno je rečeno da ništa u biologiji nema smisla osim u svetlu evolucije, što je potvrđeno mnogo puta, i u tom smislu evoluciju često povezuju sa nastankom čoveka od majmona, što ni jednog trenutka nikad nije zapravo ni rečeno ni od samog Darvina, ako pominjemo i selekciju, prirodnu selekciju i evoluciju u tom kontekstu. Ono što je vrlo važno jeste da su osnovni principi evolucije važe kako i za bilo koji vid informacija, jel? Bilo da je on informacija sastavljena u genetskom materijalu ili informacija koja se prenosi nekim drugim putem. Uvek ako postoji varijabilnost, postoji selekcioni pritisak i postoji i drugi evolutivni mehanizmi, naravno, koji dovode do promene učestalosti takve informacije u budućim generacijama. Sam taj koncept se potvrdio toliko mnogo puta da nam zapravo omogućava da danas koristimo izuzetno složene modele i predikcije i veštačke inteligencije da zapravo dizajniramo i možda usmerimo tokove evolucije, ne samo uzročnika, opasnih uzročnika koji zapravo izazivaju ogromne zdravstvene i ekonomske probleme, već da pokušamo i da sačuvamo tu neku varijabilnost u humanoj populaciji koja će nam trebati, kao što se pokazalo u istoriji.
Hvala. Ovo je neiscrpna tema i ja se nadam da ćemo je još koji put produbiti u emisiji Solaris, ali ovde za sada moramo da stanemo. Ja vam zahvaljujem što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam, Srđan.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Sergejem Tomićem iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Naša tema bila je kuga i njen uticaj na imunski sistem ljudi i njihovu evoluciju. Odlomak iz romana Albera Camusa Kuga pročitala Ivana Đorđević, a ovim ujedno i završavamo današnju emisiju Solaris, pa vas mnogo pozdravljaju ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Predrag Vasić i autor emisije Srđa Janković.